Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Яңа көнне котлап, без концертыбызны күңелгә яшәү дәрте бирә торган җырлардан сөдек. Программаны Алина һәм Азат Кәримовләр икәү бергә генә бәхетле без дигән җыр белән башлап җибәрәләр. Роберт Андреев музыкасы, Дамир Гарифуллин шигыре. Концертыбызны Алина Шәрипҗанова дәвам иттерә. Аның башкаруындагы «Ике чәчәк» дигән җырның көен Лилия Таһирова, шигырен Гөлшат Зәйнәшева язган.
Yazlar şitken ne diye чәчәк, бер-берсенә баш куя. Ике чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк дие сирләшәләр шикелле. Ике чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк дие сирләшәләр шикелле. Аралы чәчәк атмас иде, яран гел сирледер рух. Барлы яшәргә кушадыр, мәхәббәттә гедер рух. Ике чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңгә бергә шәләр шикелле. Ике чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк диеп сирләшәләр шикелле. Да шулай кешәчәк булса гыйды бер гөлдә, аңлашыр иде йөрәкләр гөлләр серләшкән телдә.
Халкыбызның дисәнә дигән дәртле җыры белән дәвам итәбез. Болгар кызлары вокаль триосы һәм Мәхсүт Юлдашев башкаруында яңгырый.
Yolcularga kimlerdi bu?
Гүлсирен Абдуллина һәм Азат Абитов башкаруында «Оққышлы көл» деген җыр тыңлагыз. Зифа Ногаева көйе һәм шигыре.
Шәме күлләргә, ақышларына күзләргә, бәхетінен әзләргә. Езәсейді күлләрдә, ақышлардай парлашып, үтәсейді ғымеріне, шул қышлардай аңалашып. Зәңгәр су төсі, вадуқыннар тибір әліші, Неркәләп жиллер исә.
Башларын башларға салып, сүйі назларында қалып, Ақышлар дұлқан ишә.
Езә сөйді күлерді, Ақышлар
Oh,
Концертыбызны Алия Карачурина һәм Ришат Тухватуллин чыгышы белән тәмамлыйбыз. Җылы эзле җаннар. Зөлфәт Вәлиуллин музыкасы, Айгөл Әхмәтгалиева шигыре. Кадерле дусларыбыз, музыкаль мизгилләр сәхифәсе тәмам. Яңа көнебез сөенечләргә бай булсын.